este importantă. Dar cei mai mulți sunt nemulțumiți atât de rugăciunea din viața lor, cât și de rugăciunea împreună, ca și biserică. Nemulțumirea însă nu modifică mare lucru dacă nu ajungem să îndreptăm situația aceasta. Așadar, din nou spun lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos vorbește despre cele două coordonate ale rugăciunii, individuale și colectivă. Spune, când tu te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Matei 6:6, ați recunoscut pasajul acesta. Implicația Domnului Iisus Hristos este aceea că rugăciunea personală nu trebuie dezvăluită și nu trebuie să devină motiv de laudă. Am auzit destui credincioși, nu de la noi, din alte părți, spunând, astăzi atât am stat în rugăciune înaintea Domnului. Am stat în rugăciune înaintea Domnului. Slavă Domnului, dacă este real. Slavă Domnului. Dar Domnul Iisus Hristos spune, când tu te retragi în odăița ta și te-ai rugat, lasă să rămână rugăciunea acolo, între tine și Dumnezeu. Nu spune altora cât te-ai rugat și pentru cine te-ai rugat. Lasă-o că Dumnezeu știe. Dumnezeul care este în ascuns, El este și Cel care vede în ascuns. Apoi, mergem mai departe. În același context, Domnul Iisus Hristos se adresează celor care au venit să fie învățați cum să se roage. Și El spune, iată dar cum trebuie să vă rugați. Și începe, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ați observat accentuările. Dacă înainte se referea la persoana, la singular, acum se referă la plural. Și spune, noastră, Tatăl nostru, greșelile noastre, pâinea noastră. Domnul Iisus Hristos implică prin aceasta că poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă momente în care se unește în rugăciune. Are momente în care se unește în rugăciune. Acum sunt cele două planuri în care se întâmplă această unire în rugăciune. Se întâmplă și atunci când indivizi se roagă individual, separat, în casele lor, în locuri diferite, chiar și la timpuri diferite. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit, nu descurajez acele inițiative care spun ne rugăm cu toții la ora 12. Foarte bine. Cred că este bine. Dar cred că este mai degrabă un suport pe care ne-l asigurăm unii altora. Cred că un alt folos al acestei acțiuni este acela că arată până la urmă cât de hotărâți suntem și ce mobilizare există între noi și ce dorință de unitate există între noi pentru a veni în aceste acțiuni înaintea lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu ia mai puțin în considerare dacă unul se roagă la ora 9, altul se roagă la ora 10, sau altul se roagă la ora 11, dacă atitudinea și inima este acolo și cum ar trebui să fie. Ați înțeles ce am vrut să spun? Deci există această unitate în care indivizii vin și se roagă pentru aceeași cauză, pentru aceeași problemă înaintea lui Dumnezeu. Dar apoi mai există și celălalt plan al unității în rugăciune. Când toți credincioșii vin la oaltă și din punctul acesta de vedere avem de învățat, ca și din alte puncte de vedere, de la biserica primară. De la biserica primară. Pentru că erau foarte multe situațiile în care biserica aceasta este găsită în rugăciune. Și rugăciunea lor afectează tot ceea ce se întâmplă cu ei, ceea ce se întâmplă cu biserica, ceea ce se întâmplă până la urmă cu lumea în care biserica aceasta a ajuns. Și o să urmărim câteva din lucrurile acestea și o să vedem care este învățătura pe care o luăm din ele. De ce este importantă rugăciunea aceasta în comun? De ce este importantă rugăciunea aceasta colectivă? În primul rând, este o reflectare și o condiție a unității bisericii. Este în același timp și reflectare și condiție a unității bisericii. Fapte 2, capitolul, versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Oamenii aceștia stăruiau în lucrurile acestea. Și acum, gândiți-vă la biserica primară și la lucrurile care o caracterizează. Ce caracterizează biserica primară? Puterea? Avea putere biserica aceasta? Avea. Avea putere. Nu era puterea lor, dar era puterea lui Dumnezeu care se manifesta prin ei. Nici o biserică în sine nu are putere decât în măsura în care puterea lui Dumnezeu, puterea prezenței Duhului Său cel Sfânt se manifestă în ei. Altfel putem avea putere financiară dacă suntem o biserică mare, oameni bogați, darnici, da, sunt toate condiții. Putem avea putere financiară, putem avea putere administrativă, dar din punct de vedere spiritual, pe plan spiritual, puterea vine din legătura noastră cu Dumnezeu. Trebuie să ne fie clar lucrul acesta. Apoi, un alt lucru care caracterizează biserica primară este perseverența. Oamenii aceștia erau foarte perseverenți. Cum vedeți și aici, ni se spune, stăruiau. Deci nu dacă se întâmpla, dacă se potrivea, dacă venea ușor, dacă le era la îndemână, nu. Oamenii aceștia stăruiau în lucrul acesta, erau perseverenți. Și apoi oamenii aceștia proclamau. Oamenii aceștia proclamau. Unde se duceau, vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. Nouă ne sunt redate episoade luate de pe aici, de pe acolo, găsim pe Ioan, îl găsim pe Petru, îl găsim pe Pavel, Sila, oameni care se duc să propovăduiască. Dar sunt convins că nu au fost numai ei. Nu au fost numai ei. În toate acțiunile acestea, biserica este adusă în această unitate, în acțiune, este adusă în unitate, în puterea pe care o manifestă. Și toate acestea, cred eu, au legătură directă cu rugăciunea lor. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vedem aceste aspecte și mai departe acționând în viața bisericii. Haideți să luăm pe rând. Când biserica are nevoie de noi lideri, pentru că gândiți-vă, într-o singură zi se adaugă la numărul lor cât? 3.000. În altă zi? 5.000. Și n-aveau niciunii dintre ei clădire care să aibă 8.000 sau 10.000 de locuri, să-i adune toți la oaltă, să aibă săli de ședințe cu care să retragă apoi pe clase, pe vârste, pe probleme sociale. N-aveau sălile acestea. În consecință, oamenii aceștia trebuiau instruiți, oamenii aceștia trebuiau aduși în părtășie. Pentru aceasta era nevoie de foarte mulți lideri. De foarte mulți oameni maturi care să se ocupe de ei. De unde ieșeau oamenii aceștia? Apostolii rămăseseră câți? 11. Mai aveau nevoie de ajutor. De unde să vină ajutoarele acestea? Ce face biserica în contextul acesta? Vă mai aduceți aminte? Care este acțiunea la care recurge? Se roagă. Biserica postește și se roagă. Și oamenii sunt aduși în fața lor. Cum fac ei acum distinție între ei? Da, ne aducem aminte, într-o situație trag la sorți. Dar în alte situații, ce au făcut oamenii aceștia? Din nou, au postit și s-au rugat. Oamenii aceștia au postit și s-au rugat. Se întâmpla că popularitatea bisericii creștea în rândul maselor, dar descreștea în rândul guvernanților. Începuseră să se teamă de această mișcare atât cei care îl condamnaseră pe Domnul Iisus Hristos, cât și autoritățile romane. Și și-au dat mâna, au cooperat și au spus, trebuie să avem grijă și să stârpim din fașă această nouă mișcare. Și au început Unde îi găseau, îi urmăreau, îi băgau în închisori. Și ne aducem aminte de o astfel de situație când Petru este băgat în închisoare. Când Pavel și Sila sunt băgați în închisoare. Ce face biserica în spatele lor? Vă mai aduceți aminte? Ce face? Se roagă. Deci haideți să o luăm pe rând. În fața nevoilor, în ceea ce privește conducerea sau slujirea bisericii, biserica se roagă. Când se confruntă cu probleme, biserica se roagă. Când are nevoie de călăuzire, biserica ce face? Se roagă. Dacă ar fi să alăturăm imaginea aceasta cu ceea ce se întâmplă în cele mai multe biserici astăzi, cred că diferența este mare. Astăzi mai facem o ședință de comitet. Astăzi mai alcătuim un profil al celor de care avem nevoie. Ce calități, ce competențe trebuie să aibă și da, ne mai uităm și la caracter din când în când. Asta e realitatea pe care o trăim astăzi. Știți de ce? Pentru că s-a schimbat foarte mult perspectiva bisericii. Perspectiva credincioșilor. Credincioșii aceia își dădeau seama că n-au suportul financiar necesar. Cei mai mulți dintre ei erau foarte săraci. Una dintre cele mai sărace biserici, știți care era? Biserica din Ierusalim. Biserica din Ierusalim. O altă biserică foarte săracă era biserica din Macedonia. O sărăcie lucie. Dar atunci când Dumnezeu îi aduce la oaltă pe credincioși, se întâmplă ca acei credincioși să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu și urmând principiile lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu spune fiecare să pună pe celălalt deasupra. Și biserica din Macedonia, în ciuda sărăciei ei, se gândește că sunt alții mai săraci decât ei. Și în felul acesta rugăciunea, după cum vedeți, a modificat perspectivele. Frați și surori, rugăciunea, pe de o parte, reflectă unitatea bisericii, cât de uniți suntem. Unitatea noastră, vă spun cu tristețe, nu este reflectată la picnicuri, deși și aceea spune foarte mult despre noi. Și aceea spune mult despre noi. Unitatea noastră nu este reflectată la sărbători. Unitatea noastră este reflectată în cele din urmă, în măsura în care ne rugăm împreună. Poate pentru ochii noștri, pentru măsurătorile noastre, pentru principiile noastre, poate că merge să spunem, da, păi uite câți am fost atunci, uite câți am fost la evenimentul cu tare, uite cât am fost. Dar cred că înaintea lui Dumnezeu, adevărata unitate este zugrăvită în rugăciunea noastră. Este reflectare și condiție a unității noastre. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că aceasta înseamnă că toți vedem nevoia cu care ne confruntăm. Că toți vedem sursa de unde vine soluția pentru noi. Și toți suntem dornici să se rezolve acea problemă dacă o avem între noi. Așadar, reflectare și condiția unității bisericii. Apoi, cum deja am scos în evidență, era o necesitate a bisericii. Vă dați seama câte noutăți apăreau pentru primii credincioși. De veacuri, în tradiția lor, li se spunea, o să vină Mesia, o să vină Mesia. Responsabilii religioși, cei care ar fi trebuit să spună, El este, cei care au știut unde s-a născut, dar nu l-au vrut să-L mai recunoască când a venit, ca și Hristosul, ca și unsul lui Dumnezeu, ci au hotărât să-L răstignească. Oamenii aceștia n-au vrut să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu vine și aduce o trezire în rândul lor. Dintr-o dată își dau seama că cel care a fost răstignit este Domnul și Mântuitorul lor. Dar știți ce înseamnă aceasta acum pentru ei? Ce înseamnă aceasta? însemna că trebuia să se ducă în familia lor și să le spună: cel pe care noi l-am răstignit, cel pentru care am strigat, răstignește-l, El este Hristosul. Ați auzit vreodată cum reacționează oamenii care nu împărtășesc aceleași credințe ca și tine? Du-te de aici, ți-ai pierdut mințile. O să fii pedepsit de Dumnezeu, te unești cu blasfemiatorii aceia, pentru că așa erau considerați ucenicii și apostolii Domnului. Blasfemiatori. Pentru că Domnul Iisus Hristos a fost considerat un blasfemiator pentru că s-a făcut pe sine însuși Dumnezeu. Și dintr-o dată se rupeau prietenii. Dintr-o dată se stricau legături cu neamurile, cu rudele. Ba mai mult, dintr-o dată perspectiva lor cu privire la viață s-a modificat până la punctul încât ei credeau că Domnul Iisus Hristos va veni în următoarele săptămâni, în următoarele luni. S-au dus acasă, au vândut tot, au scos totul pe market, au spus: Domnul Iisus Hristos va veni, n-o să isprăvim noi să consumăm toate bunurile acestea, de aceea hai să mergem să răspândim Evanghelia cât mai putem, pentru că Domnul va veni. Foarte multe lucruri s-au schimbat. Au început să fie urmăriți de Pavel, de sobor, de romani. Au început să iasă din Ierusalim, să ajungă în mijlocul păgânilor. Au văzut alte obiceiuri. Oameni care se închinau la pietre, oameni care se închinau la zei necunoscuți, vezi discursul lui Pavel din Atena. Foarte multe noutăți. N-aveau resurse. Nu erau pregătiți. Pavel spune că foarte puțini dintre ei erau, cum, de neam ales. Foarte puțini dintre ei erau cu școli sau erau pregătiți din punct de vedere al lumii. Foarte puțini. Dar atunci au dat seama că, în ciuda slăbiciunilor lor, în ciuda absenței resurselor omenești, este unul care are putere. Este unul care are soluții pentru toate frământările și problemele lor. Și de aceea biserica n-a întârziat să apeleze la Dumnezeu. Ori de câte ori au fost în necaz. Și citiți, vă rog, Fapte 12 cu 12. Spune, este vorba despre ieșirea lui Petru din închisoare. Dar mai mult, uitați-vă la ceea ce caracterizează rugăciunea acestor oameni. Pasiunea lor. Prezența lui Dumnezeu în rugăciunea lor. În Fapte 4 cu 31 citim: după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Știți de ce? Pentru că rugăciunile lor nu erau parte din program. Rugăciunile lor erau rugăciunile unor oameni care ajunseseră la capătul posibilităților lor și acum cereau ajutor de la cel care putea să intervină. Asta este o modificare esențială care trebuie să apară în rugăciunile noastre. Să ne dăm seama că nu ne rugăm să umplem 45 de minute. Să ne dăm seama că nu ne rugăm să predicăm pentru cel din stânga sau pentru cel din dreapta, sau și mai rău, să-i predicăm lui Dumnezeu. Noi ne rugăm pentru că ne dăm seama că n-avem altă soluție. Înainte de a veni, fratele Cornel Drăgoi m-a sunat. Și mi-a spus că duminica viitoare, este și duminica cinei, biserica de la 11 mai s-a hotărât să aibă o zi de post și de rugăciune pentru familia Suciu. Poate ați auzit, a patra oară, Cristi a revenit, tumoarea și doctorii deja au refuzat să intervină. Știți ce înseamnă asta? Din punct de vedere omenesc, nu se mai poate face nimic. Dacă mai există vreo șansă sau vreo nădejde, știți de unde trebuie cerută de sus, de la Dumnezeu. El ne-a invitat, dacă sunt și printre dumneavoastră oameni care vor să se unească cu ei în rugăciune și în post, să o facem. Și Domnul să ne ajute să luăm aminte la nevoile fraților și surorilor noastre. Nu imaginez ce este în inima lor. Nu-mi imaginez. E greu. Dar asta înseamnă rugăciune, frați și surori. Să-ți dai seama că nu mai este altă șansă, altă posibilitate. Și că ajutorul trebuie să vină de sus. N-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Nu înseamnă că fiecare întâlnire de rugăciunea noastră trebuie să fie niște strigăte de disperare și să ajungem ca niște oameni care se trântesc pe jos și smulg părul de pe cap. De multe ori putem să venim și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Însă este vorba de direcția și de angajamentul emoțiilor și gândurilor noastre atunci când ne rugăm. Conștienți că nu ne rugăm pentru ceilalți sau pentru urechile celorlalți, ci ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Apoi este un act de slăvire a lui Dumnezeu. Rugăciunea indică recunoașterea puterii lui Dumnezeu și limitele noastre. Apelăm la El pentru că El este sursa tuturor binecuvântărilor, pentru că este stăpânul absolut, dătătorul vieții, judecătorul cel drept, părintele veșniciilor, medicul suprem. El este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și acum, ce produce rugăciunea colectivă? Vorbind în contextul unității, în mod absolut, cred eu, contribuie la edificarea bisericii. Dacă rugăciunea este făcută cum trebuie, contribuie la edificarea bisericii. De fapt, menirea rugăciunii noastre în comun, în colectiv, este să zidească. De unde știm lucrul acesta? Corinteni, capitolul 14, începând cu versetul 13. De cele mai multe ori, pasajul acesta este citit mai mult în legătură cu vorbirea în limbi. Pavel spune într-adevăr, de aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Dar în mod special aș vrea să vă uitați la ultimele versete, unde spune el așa. Almintele, dacă aduci mulțumiri cu duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit! Tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Care este implicația? Deci dacă o iei și citești înapoi lucrurile acestea. Deci ca omul să rămână zidit sufletește, el trebuie să audă o rugăciune în care cuvintele sunt inteligibile, cuvintele sunt clare, în care cuvintele acestea aduc o problemă reală, în care cuvintele acestea dau slavă lui Dumnezeu pentru o intervenție reală din viața ta. Și rugăciunea în felul acesta zidește. Rugăciunea în felul acesta zidește. Haideți să vedem aplicație practică. În primul rând, dacă suntem de acord că rugăciunea edifică biserica, prima condiție, care credeți că este? Prezența fraților și surorilor. Prezența. Prezența este prima condiție. Dacă ne dăm seama că rugăciunea noastră îl edifică pe cel din stânga, pe cel din dreapta. Prima condiție este să fiu prezent la rugăciune cu frații mei. Și mi-e teamă că din punctul acesta de vedere, ca biserică, avem destul de multe probleme. Pentru foarte mulți dintre dumneavoastră a devenit un obicei să veniți după ce trece o jumătate de oră din timpul de rugăciune. Poate chiar după ce trece școala duminicală. Dar toți spuneți că sunteți membri în trupul acesta. și n-ați vrea să vi se încalce niciun drept din cele care vă sunt conferite ca și membri aceste biserici. Dar am sentimentul că vă referiți la o membralitate care este prevăzută doar de un statut făcut de oameni. Pentru că de la care vă referiți la o membralitate spirituală și la o unitate spirituală cu trupul lui Hristos, ar trebui să reconsiderăm felul în care venim la rugăciune la casa Domnului. Apoi, cred că rugăciunile noastre trebuie să fie rostite cu voce tare în primul rând. Dacă suntem aici și ne rugăm, să fie edificați ceilalți, rugăciunile să se ridice către Dumnezeu. Dacă rugăciunile noastre sunt doar pentru auzul meu, cum pot să participe ceilalți la rugăciune? Apoi, cred că nu este nepotrivit și aș vrea să mă ascultați bine și să înțelegeți bine ce vă spun. Cred că nu este nepotrivit când venim în rugăciune publică înaintea lui Dumnezeu să luăm bine seama la ceea ce spunem în acea rugăciune publică. Pentru că sunt rugăciuni pe care le spunem în intimitatea cămăruței noastre cu Dumnezeu, sunt rugăciuni pentru grupul nostru de părtășie, unde putem să împărtășim anumite lucruri și să ne rugăm în mod specific pentru ele, și sunt rugăciuni care se rostesc în colectivitate. Acum, din nou, o altă atenționare. Înseamnă asta că rugăciunea noastră trebuie să fie o predică învățată dinainte? O poezie? Nu. Cred că un rol important în sensul acesta, și aș vrea din nou să luați bine aminte la ce vă spun, pentru că o altă manifestare și un alt obicei pe care l-am văzut la mulți credincioși este să ignore cu totul ceea ce se spune de către cel care dă îndemnuri de rugăciune. El poate să vorbească despre bolnavi, despre misiune în Oltenia și cei care se roagă pe urmă să se roage pentru Africa, să se roage pentru nu știu ce. De aici vine până la urmă comunicarea noastră în rugăciune, frați și surori. Când comunicarea aceasta este înțeleasă și este urmată. Pe urmă, un alt lucru pe care îl putem face. Vă vorbeam despre cultivarea unei culturi a rugăciunii. Ce înseamnă asta? Cred că ne-am cam pierdut obiceiul când venim la casa Domnului să ne rugăm la intrarea în sanctuar. Mă rog aminte că printre primele lucruri pe care le-am văzut când am ajuns în biserică, când eram copil încă, am văzut că toți cei care veneau și intrau în biserică, deci lucrurile se petreceau cam în felul următor. Dacă era început timpul de rugăciune, cei care veneau rămâneau la ușă. Și abia când auzeau o cântare, intrau înăuntru. Vă mai aduceți aminte de lucrurile acestea? Sper că vă aduceți aminte și că de obicei aceia erau foarte puțini. Pe urmă, când intrau oamenii în casa Domnului, știți ce făceau? Se opreau fie în picioare, fie se puneau pe genunchi și ce făceau? Se rugau. De asemenea, am fost în biserici în care am văzut oamenii după ce ajungeau la biserică și fraților și surorilor, hai să încercăm măcar. Să venim cu 10 minute înainte. Și am o rugăminte la toți cei care cântă. Dacă este nevoie, vă rog frumos, mutați repetițiile cu 10 minute mai devreme. Dar aș vrea la 6 fără 10 sau la 9:20 să încetăm zgomotele, să încetăm acordările, să încetăm toate celelalte. Dar am rugăminte și la cei care stau în bănci. Să încetăm și discuțiile despre politică, despre unde mai sunt dealuri, despre unde mai sunt geaburi. Putem să o facem în felul următor. Putem să o punem în rugăciune. Putem să punem în rugăciune. Frați și surori, este vorba despre atitudinea noastră generală în rugăciune. Atitudinea noastră în general în rugăciune. Și haideți, când venim în casa Domnului, să înțelegem că aici este prezent Dumnezeu și că trebuie să existe această conectare. Dacă eu mă opresc doar 20 de secunde și zic, Doamne, binecuvântează ce se întâmplă astăzi, pe cine o vorbi, ce se face aici, amin? Nu-i vorba de suficient sau insuficient. Am vorbit despre rugăciuni care n-au fost mai mult decât un strigăt și Dumnezeu le-a ascultat. Vorbesc mai mult despre atitudinea care se instalează în viața mea și în sufletul meu. Pentru că dacă vin ca și la o sală de spectacol, probabil că ceea ce mă aștept să se întâmple este doar un spectacol. Am citit într-o carte despre niște credincioși care la un moment dat au fost invitați la o prezentare cinematografică. Era printre primele prezentări cinematografice, era ceva despre viața reginei Angliei și au fost aduși într-o sală de cinema care începeau să apară din ce în ce mai mult și când au ajuns acolo și s-au așezat, unul dintre cei care era membri în biserică s-a ridicat în picioare să se roage. Și ceilalți repede l-au tras de haine. Băi, stai jos, că aici nu e biserică, aici e teatru, aici nu se roagă. Și el s-a uitat la ei și a zis, cum? Nu se roagă nimeni? Nu. Atunci eu nu stau unde nimeni nu se roagă. Și a plecat. Eu nu stau unde nimeni nu se roagă. Așa și surori, nu este trist că de multe ori unde este loc de rugăciune, oamenii nu se mai roagă. Nu este loc de rugăciune. Știți ce mai face rugăciunea aceasta? Realizează o atmosferă spirituală care să faciliteze creșterea și maturizarea noastră. Maturizarea noastră spirituală nu ține doar de câte predici am auzit sau de câte suntem în stare să rostim. Nu ține de câte ori am citit Biblia, deși este important să citim în Scriptură. Nu ține de câte activități bisericești, la câte activități participăm, deși ele reflectă în cele din urmă cât de angajați suntem în slujirea lui Dumnezeu. Dar cred că maturizarea noastră spirituală depinde foarte mult de rugăciunea și de starea noastră de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Depinde foarte mult. Când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, îl vedem rugându-se foarte puțin în public, dar rugându-se foarte mult în privat. Noi care suntem ucenici ai Lui, trebuie să-i urmăm exemplul. Și trebuie să ne deprindem și să ne rugăm la oaltă. Dar vă spun, rugăciunea la oaltă, din nou, reflectă foarte mult rugăciunea individuală. Îmi pare foarte rău că sunt mulți credincioși care s-au dezobișnuit cu totul să-și plece genunchii să se roage. Au rămas doar acele rugăciuni perpetue și de circumstanță. Când apare dificultatea, când apare greutatea, atunci mă rog. Nu ne mai luăm timp să stăm înaintea lui Dumnezeu pe genunchi și poate să nu rostim niciun cuvânt, ci doar să stăm acolo, să fim prezenți acolo. Și pentru că ne lipsesc astfel de practici, le găsim dificile când este vorba să ne rugăm împreună. ne dor genunchii. Nu mai avem liniște. Nu avem răbdare. Știți ce se întâmplă? Poți să ajungi într-o stare în care gândurile tale să nu se poată aduna și să nu se poată concentra într-o rugăciune. Dar dacă fratele tău este lângă tine, sora ta este lângă tine și se roagă, gândurile tale se pot uni cu ale lui în rugăciune. Când eram la spital, am fost în situații în care am ajuns lângă oameni care nu se puteau ruga, nu pentru că nu puteau pronunța cuvinte, ci pentru că tulburarea era atât de intensă în interiorul lor, încât nu se puteau concentra, simțeau că nu, nici măcar n-ar trebui să deschidă gura către Dumnezeu. Și mă rugau să mă rog cu ei. Și de cele mai multe ori însemna ca eu să mă rog. Și ei poate doar îngânau după mine sau poate articulau un cuvânt sau două. Dar de foarte multe ori am văzut schimbare și pe fața lor și în starea sănătății lor după acele rugăciuni. Frați și surori, suntem chemați să ne rugăm împreună și poate din nou o spun, dacă toată săptămâna ai fost luat și mutat dintr-o parte în alta și n-ai avut timp să te rogi, nu crezi că măcar duminică dimineața, când știi că frații tăi se roagă, să stai pe genunchi împreună cu ei? Să stai în prezența lui Dumnezeu împreună cu ei? Eu cred că este o binecuvântare căreia mulți îi dau cu piciorul cu prea mare ușurință. Cu prea mare ușurință. Și acum închei. Ce vă invit să facem? Să căutăm, în primul rând, să venim la întâlnirea de rugăciune a bisericii. Să căutăm să venim măcar duminică după amiază, cu 10 minute mai devreme, și să stăm să petrecem timp în rugăciune. Vă invit să faceți următorul lucru. Dacă aveți nevoi speciale, dacă aveți probleme speciale, poate nu vreți să le împărtășiți cu noi toți, deși ar fi ideal să ajungem la asemenea stare, dar vreți să vă puteți ruga cu 2-3 alte persoane. Dacă vreți doar să dați slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumiți lui Dumnezeu, pentru că avem atât de multe binecuvântări. Atât de multe binecuvântări. Dacă vreți, veniți mai devreme la biserică și vă puteți întâlni într-una din săli. Dacă vreți, pentru că sunt convins că este foarte ușor să poți, dacă odată ai rezolvat această problemă a dorinței, dacă vreți să vă întâlniți peste săptămână și să vă rugați unii cu alții. Ne putem întâlni unii cu alții pentru atât de multe lucruri care țin de fan, de interesele noastre, de foloasele noastre, dar parcă prea puțin suntem îndemnați să ne întâlnim unii cu alții și pentru rugăciune. Haideți să încercăm să facem lucrurile acestea. Să fim mai consecvenți în aceste lucruri. Apoi, un alt lucru pe care vă invit să-l faceți deja la început și la început tinerii. Știu că și frații mai în vârstă s-au asociat cu ei. Haideți, în activitățile pe care le avem, să nu ne mai preocupăm doar de cele administrative, de aspectele administrative, ci să participăm mai mulți, pentru că avem posibilitatea să o facem și din punct de vedere al rugăciunii. Când tinerii au plecat să distribuie mâncare în downtown Detroit, au fost unii care s-au rugat pentru ei. Vom încerca să vă ținem mereu la curent cu acțiunile care se petrec. Dar asta înseamnă că dintre dumneavoastră doriți să fiți părtași la acestea și să vă rugați. Și nu mai departe decât mâine. Câți dintre dumneavoastră vreți ca în fiecare zi, măcar o dată în rugăciunea dumneavoastră, să vă rugați pentru învățători, să vă rugați pentru copii, să vă rugați pentru părinți, să vă rugați ca Dumnezeu să ne păzească când sunt copii mulți, au un comportament imprevizibil, nu știi la ce să te aștepți, Domnul să-i ferească de accidentări. Știți cum se accidentează copiii? Mergând în două picioare și uneori și în patru. Da? Vreți să vă rugați pentru lucrurile acestea? Vreți să vă rugați data viitoare când veniți la biserică pentru cel ce va ține ora de rugăciune? Vreți să vă rugați pentru cel ce va ține școala duminicală? Pentru cel ce va predica? Să vă rugați pentru tineri? V-am mai propus un lucru. Luați cartea de telefon. Aveți și imagine acolo. Și rugați-vă. Rugați-vă dacă simțiți că este o tensiune negativă pe care o aveți față de cineva. Rugați-vă pentru persoana aia. Și poate Duhul Domnului va duce sau ne aduce la punctul în care încercăm să reconciliem orice neajuns, orice neînțelegere avem. Frați și surori, cred că se pot schimba multe. Dacă se schimbă atitudinea noastră față de rugăciune și practica rugăciunii noastre. Altfel, rămânem cu programe. Dar programele nu ne vor crește. Nu ne vor crește. Cred că deocamdată este de ajuns. Aș vrea să plecăm capetele și aș vrea măcar un minut să stăm în liniște înaintea lui Dumnezeu și să sortăm în gândurile noastre ceea ce am auzit. Poate că unii ați fost deranjați de cuvintele auzite. Poate le luați ca o critică, nu mi-am propus să vizez pe nimeni în mod direct, ci doar să reflect o realitate. Și poate că Duhul lui Dumnezeu vrea să ia aminte la lucrurile acestea.